Ogrē no plūdu skartajām teritorijām evakuēti jau 10 cilvēku. Šorīt evakuēti 3 cilvēki, vīrietis, kurš ir invalīds, kā arī 18 un 13 gadus veci jaunieši. Visi evakuēti no vienas mājas. Tiesa glābēji ziņo, ka vairāk cilvēki, neskatoties uz aicinājumu pamest savus mitekļus no evakuācijas, arī atteikušies. Viņiem tiek piegādāta pārtika un dzeramais ūdens. Uz Ogri šodien devies mūsu korespondents Edgars Kupšs. Labdien, Edgar!
Sveika, Agnese.
Tu jau otro dienu esi Ogres pusē. Kāda situācija šodien tur? Kāda ir tava vērojumi?
Šodien situācija mazliet optimistiskāka. Pašlaik esmu līdz gandrīz ceļiem ūdenī garajos gumīniekos. Tā ir Pureņu ieliņa aizvien pašā Urgas upīdes krastā. Šeit ir kluss un mierīgs. Pasveltēto Pureņu ielu, kur ikdienā varbūt braukājušas mašīnas. Tagad pašlaik es redzu 5 meža pīles peld. Aplūdušas ir mājas visās pusēs, siltumnīcas ir zem ūdens pirmajā stāvā, nu, varētu teikt, līdz potītēm varētu būt pirmajā stāvos ūdens. Un parunāju ar glābējiem, kas šeit dežurē, sauc šo vietu par epicentru plūdu, un viņi saka, ka pašlaik strādā trīs sūkņi, jaudīgi sūkņi, kas sūknē palīdz Urgas ūdeņiem tikt uz Daugavu, un visu pārsūknē 450 litru ūdens katru sekundi, bet situācija uzlabojas maz, jo ūdens Urgā no augštecis turpina pieplūst, kaut arī mazliet līmenis samazinās. Šlaik ir secināts, labēji ir izpētījuši situāciju, kā augštecē starp šosejo A6 un Daugavu, tur ir tāda ķīļu pīte, un tā varētu būt daļai vainīga arī ar savu aizaugumu, ar krūmiem un slikto caurteci. Tās ūdeņi netiek uz Daugavu, un tāpēc daļai caur kādu purvu nonāk arī Urgā, tāpēc Urga palīdz savai bēdu māsai ķīļupei un uzņem šos ūdeņus. Pašlaik situācija mierīga, te es satiku arī pāris kungus, kas palikuši tomēr savus mājokļos kopā ar suņiem, izveduši pastaigāties, taču teica, ka viss ir mierīgi, nekādu vajadzību nav. Parunāju arī ar Ogres novada mēru, Manguļa kungu, kurš teica, pašlaik tiek filmēta un fotografēta situācija no augšas, lai saprastu problēmas būtību. Gadu desmitiem šī ir tāda pirmā reize, kad tas notiek, tāpēc ir ārkārtas situācija izsludināta. Ogres novadā pašvaldība vērsušies ir gan valdībā, gan arī šorīt uzrakstījusi vēstuli valsts prezidentam, aicinot nākt talkā, sniegt atbalstu. Zaudējumi pašlaik vēl nav aprēķināti. Zināms, ka Suntažos vien, kur ir ūdeņi izpostījuši vietējo celiņu, tur varētu būt ap 100 000 eiro zaudējumi. Šeit sapostīti ir vairāk nekā 100 mājokļu. Zaudējumi varētu būt jau 100 000 eiro liešami, uz ko pašvaldība cer, ka arī valsts nāks palīgā. Agnese?
Paldies Edgaram Kupčam par stāstījumu, kā šobrīd kāda situācija Ogrē, bet kopumā pagājušās dienaktas laikā ūdens līmenis visstraujāk ir cēlies Aiviekstē un Ogrē, turklāt hidrologi neprognozē ātru plūdu beigšanos. Aiviekstē pie Lubānas kopš vakardienas rīta ūdens ir cēlies par vairāk nekā 1 metru, pārējā Aivieksts baseinā par vairāk nekā 60 centimetriem. Ogrē ūdens līmenis dienaktas laikā dažādās vietās ir palielinājies par 40 līdz 70 centimetriem. Ūdens līmenis cēlies arī citās upēs, piemēram, Lielajā Juglā un Mazajā Juglā, Dubnā un Ošā, taču tas kāpums vairs nav tik straujuši, kā bija līdz šim. Mazajās Vidzemes upēs ūdens līmenis paaugstinājies vidēji par 20 līdz 50 centimetriem. Gaujas augštecē ūdens līmenis paaugstinājies par 70 centimetriem. Un ņemot vērā, ka jau svētdien un nākam pirmdien atkal ir gaidāms ilgstošs lietus, plūdi tik drīz nebeigsies, tā prognozē. Hidrologi.